Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма молитовно-катехетичного спрямування. І починаємо ми з того, що традиційно вітаємося, дорогі, з вами. Ми сьогодні у звичному класичному складі. Отець Міхал Бранкевич, слава Ісусу Христу, вітаю.
На віки слава. І з нашої атмосфери класика.
Да? Також. Чому ж ні? Чому ж ні, отче, класика. І Іваницький Сергій, дорогі слухачі, будемо обговорювати традиційно у 20 хвилинах наші, ну, такі найцікавіші новини за тиждень, ті, які ми ще не обговорювали. Отже, давайте розпочнемо з того, що викладач фізики і математики із сільської школи Кенії Пітер Табічі здобув премію в 1 мільйон доларів як найкращий учитель світу.
І так де здобув?
Як повідомляє The Guardian, Табічі належить до католицького ордену францисканців. У конкурсі він випередив близько 10 тисяч претендентів зі 179 країн світу. Ось так, францисканець, темношкірий священник.
Бачив, бачив. Та,
так, так, так.
Та
всі пишуть про це, всі про це пишуть.
А саме для мене було найбільш таке цікаве, що цю нагороду признавали в Арабії Саудійській, правда, і вручав її принц Арабії Саудійській.
Ага,
отже, він був так незадоволений, як вручав цю нагороду тому францишканцю.
Ну, тому що мусульманин, власне.
Ну, да.
Тут католицький священник. Отже, кому цей священник матиме віддати ці гроші?
Він сам сказав, що віддасть ці гроші на випосаження тієї школи. І теж говорив, щоб мої діти могли щось смачного з'їсти.
Отак от, красиво.
Як він висказався. Так що такий дуже, дуже симпатичний, дуже симпатичний францишканець. Правда? І він саме цікаве з того, що не знаю, які са критерії що признавання цієї нагороди, але для мене, наприклад, то є така дуже, дуже утішаюча річ, тому що зараз, наприклад, в Польщі шикується через тиждень страйк учителів, правда? І в тим контексті та постава того монаха є... Jest, i ta nagroda jest takim przyznaniem pewnego typu nauczania, w którym na pierwszym miejscu jest ludyna, dytyna, jej dobro. To jest najważniejsze i ja думаю, że dzięki temu win takie rezultaty otrzymywał. Ja думаю, że tam głównym kryterium przyznania tej nagrody było na przykład urowień nauczania wśród jego uczniów. W jaki sposób udawało się mu tak nauczyć tych dzieci, żeby one mogły potem dawać świadectwo profesjonalności tego wczyciela, tego monacha.
Я б, з вашого дозволу, ось перейшов до українських реалій. Справа в тому, що у нас знову ініціює на цей раз уже Міністерство освіти, введення в школах, ну, за згодою батьківських комітетів, місцевих шкіл, уроків християнської етики. Так? І вже є певні дискусії і в мережах, і серед суспільства, що ось там 10 років тому планували щось подібне зробити, нічим це гарним не завершилось, і зараз знову начебто на ті самі граблі наступають. А інші кажуть, ну навпаки, мають бути уроки християнської етики. А треті більш нейтральні кажуть, а хто їх має читати, ці уроки, чи представники якоїсь окремої конфесії, чи якісь незалежні релігієзнавці. Отже, от загалом ваша думка з приводу цього яка?
Ну, це такий проблем трудний. Етика яко така повинна бути викладена, бо дійсно в сучасному суспільстві са браки тієї етики, хоча і так головним джерелом етичних заховань то є родина, правда, а не школа. Школа може там ніякотрі речі показати з філозофської чи антропологічної точки бачення. Але, наприклад, чому в Польщі є місце тієї християнської етики і є навчання релігії? І то є більш, як ти говоритися, більш слушне. Чому? Тому що єднак суспільство польське є релігійне. І там та навчання релігії тільки доповняє певне знання релігійне у дітей, котре раніше робили священники в приходах. Тільки зараз школа, як диби, і додатково платить тим вчителям чи священникам, котре викладають релігію. Є то релігійне знання, знання історії спасіння, моральності релігійної, звичаїв релігійних, традицій релігійних. В Польщі, де то все практикується, є і має своє значення. На Україні більшість людей, то є однак люди, котрі релігійні са слабкі. І в тому випадку, чи та етика, що то поміняє і способи життя, трудно сказати. Ще раз повторюю, що найкращим джерелом релігійного, значи етичного виховання є родина. Якщо родина є християнська, якщо родина заховує цінності християнські, в цей момент є найбільш ефективна.
А українська держава загалом, вона релігійна чи світська, на вашу точку зору?
Я думаю, що у нас світська, дуже світська.
Світська? Так, чому, дивіться, у нас все суспільство обговорювало отримання Томосу, всі, бо дуже багато ієрархів зараз на телеканалах перебувають.
Так, так, але тільки ціла та справа релігійна є використована в спосіб політичний, на жаль. І підхід держави до Томосу є, а особливо президента, такий типово політичний. Використати то, як повинні, ще один атрибут, який має в своєму руці до того, щоб старатися поновне вибрання. Także polityka w religii, wynosno religii jest duże, duże, jak to mówię, wykorzystująca, można tak skazać. Więc, ale dzierżawa w swoich zachowaniach jest, ja baczu, typowo laicka. Zresztą taki jest na system w całej Europie. В цій Європі є генеральний принцип розділу релігії.
Це віднаходить відображення, всі про це говорять.
В суспільстві, але не в політиці, не в державі.
І маю на увазі, оці теми, вони закорінюються, тобто це не так, що ось там політик сказав і всі підтримують, а це реально видно, що це болісне для суспільства було питання. Яке не вирішене. Якесь близьке.
Сам Томос має своє значення і буде мати значення. Якщо буде суспільство зростати в вірі і буде тотожнюватися з цією церквою, українською церквою православною, то буде має своє значення. Є і так буде. Бо то є тільки початок повного процесу, але який повинен зараз помаленьку, потихоньку виходити. Пока всі дивляться на Томос теж з точки зрення політичної. Це такі прості причини, що політика в тому сі бачить певну незалежність, збільшення незалежності України. Звісно, відносно залежності церкви православної Московського патріархату. То є ten проблем. Тут, як диби, позиція православної церкви Московського патріархату примусила церкву українську до таких радикальних, а чи то не із примушення. То є, я думаю, що це нормальний ток речей, правда? Так повинно в кінці концов бути, бо так і є принцип, щоб кожна церква була автокефалічна, була незалежна, була в тій державі, мала свою владу, свою незалежність і була в тій державі, репрезентувала такий принцип діянь православної церкви. Так що принцип є зараз якийсь там спосіб помаленьку, потихоньку виповнений, правда? Але опір православної церкви Московського патріархату є страшний.
Ну, повернемось до цього, чи наша держава є релігійною. Знаєте, я просто ще з інституту пам'ятаю, що нас вчили розрізняти, що таке релігійність і що таке вірування, так? Що таке віра. Власне, релігійність – це певне відчуття людини ось того, що в неї є там корні, що вона належить до певної там конфесії, релігійність, оце, що, ну, певний такий культурний процес, так, традиція. А віра, ну, це вже щось набагато більш глибинне, це вже щось таке, що можна назвати перманентним, тобто я постійно маю зростати у вірі, я вже щось знаю про віру, так, я розбираюся в деяких тонкощах, для мене духовність це є певне таке питання, а релігійність, ну, це щось таке несвідоме.
Так, в тому змісті так, можна так сказати.
Так, що тому Україна, да, тому Україна, мені здається, от в тому то і проблема, що Україна якраз релігійна, а не віруюча. От угу. В тому проблема, мало свідомо.
Бо атеїсти теж са релігійні.
Так, він вірить, що Бог. Так, як в тому анекдоті, коли атеїсти до Бога прийшли. А він сказав, що скажіть їм, що мене нема. Так, власне. Отже, продовжуємо сьогоднішній такий дайджест. Чесно кажучи, я в шоці. Ну, про цей дайджест. Він стосується благочинності. Так, рейтинг благочинних держав. Промоніторено порядка скільки... Ну, всі там 200 держав, да, і Україна десь там на 90-му місці.
Ну, то всередині.
На 90-му місці, на першому там Мьянма, там 90% жертвують.
Хто?
90% у Мьянмі, Мьянма.
А що таке?
Ну, це така невеличка така держава, угу. Мьянма. Так, потім там Штати, європейські якісь, західноєвропейські держави, ми на 90-му місці, у нас жертвує кожен десятий. У Мьянві, ну, майже кожен, так.
А це та страна є взагалі?
Ну, зараз я в гуглі подивлюся, поки ви будете відповідати. Отже, от чому, що це таке, коли людина має натхнення жертвувати? Там малось на увазі не так церковні, да, от пожертви, як малось на увазі на благочинність, так?
Оця свідомість, незалежні від релігії.
Оця свідомість на пожертву, вона прозростає з чого?
Зі свідомості народу. Можна було би так сказати. То значить...
Он отець Олексій підказує, що М'янма – це колишня Бірма в Азії.
Ах, Бірма, ну так. Так вже. Ну,
так, дякуємо оцю, що слухає нашу програму. Так. В Азії найбільше жертвують, бачиш?
То є зв'язане з певними, як би сказати, підходом людини до другої людини. Mm-hmm. Наскільки є там суспільство солідарне, я би так сказав, правда? На жаль, в бувших странах бувшого Союзу того не було. По-перше, доброчинністю такою займалась держава, правда?
Так.
Бо держава мала задачу займатися найбіднішими, їх забезпечувати. Тому в часах комунізму не було бомжов на вулицях, правда? Але не тому, що були забезпечені, тільки тому, що були конкретно і дискретний спосіб, як би сказати, усувані з пространства суспільного. Коли в комунізмі прийшов розпад суспільства, бо прийшов розпад суспільства в тому змісті, що została знищена солідарність міжлюдська в спосіб такий цільовий, бо солідарність міжлюдська вона навчає, щоб допомагати другим людям і допомагати перед усім страждаючим. А не було в інтересі держави комуністичної, щоб люди допомагали собі перед усім, якщо людина дана була якимось там противником режиму. Także tutaj to niedowiria do drugiej ludyny w skuteczny sposób hamowało dobroczynność, można tak skazaty. Chociaż i tak ludzie byli dostatecznie życzliwi, ale reżim komunistyczny, który na przykład też robił taką straszną rzecz, robił przeciwstajanie nacji protiv drugiej nacji. To było iskustwienno. Żeby na przykład Ukraińcy nienawidzili ruskich albo jakichś innych narodowości. Zawsze to naprężenie takie powoduje możliwie z bliższej kontroli nad gospodarstwem. To są procesy dużo złożne, socjologiczne i polityczne, ale generalnie bywsze strony Sowieckiego Sojuza, i też te strony mocno zmaterializowali się. Niestety komunizm zostawił jeszcze jedną rzecz, która jest dużo niebezpieczna, że suspilstwo pisła tej spilnej własności, jaka była w czasach komunizmu, teraz dużo silno bażaje mieć swoją własność. I też ten materializm i przywiązanie do swojej własności troszeczkę hamuje dobroczynnictwo. Dobroczynnictwo jest pewnym takim nieefektywnym wykorzystaniem swego majna. Bo wykorzystujesz majna, nie znasz na co. No, wykorzystasz na drugą ludynę i nie znasz, jak ta ludyna te co wykonaje. Bo w dobroczynności można śledzić, w jaki sposób te grosze były wykorzystane. A ta dobroczynna organizacja zapada duże ciotko. Na przykład wysliduje, w jaki sposób grosze, które one żertwują, są wydane tutaj na przykład na Ukrainie, która nadal jest stroną potrzebującą. Na przykład taka organizacja Kirchenot, prawda, Cerkwa w Potrzebności, ona to duże ciotko wyliczaje.
Kinderdorf, Renovabis. Це німецьке, зверніть увагу.
Так.
Найпотужніші, да, меценати,
так.
Якщо говорити про церкву. Так,
Також доброчинність в Германії jest z czym związane. To jest chyba troszeczkę drugiego typa, bo Niemcy to są też naród dosyć zmaterializowany, ale oni czują siebie spasicielami świtu i swoją dobroczynność pokazują, że oni kraszczy. Ona kraszczy, że oni bliższe, no, mają bliższe możliwości, to jest druga sprawa. No, oni mają naprawdę bardzo grzeszej, którymi mogą dzielić. To jest słowa Boga.
A jak ono to z miłością dla chrześcijanina, jakśmy my mówimy, czy on ma obowiązek żertwować, tak, oto obowiązek, i skilki on ma, i jak ona sprawa z dziesiątyną w ogóle?
Nie, żertowność także powinna wynikać ze stanu ducha. Ja bym tak skazał. Żertowność jest już pewnym plodem.
Ale nad tym stanem ducha trzeba jakoś pracować chrześcijanin.
Tak, bo jeśli chrześcijanin ma w sobie taką szeroką paniatną lubow, nie będę bajdużym w jednostno ludyny, która potrzebuje i będę dopomagać takiej ludynie. To jest stan ducha, lubowi, która jest chrześcijańską lubowi. Cała dobroczynność chrześcijańska opiera się na tym jednym słowie caritas na przykład. Caritas jest to pewne latyński pierwot słowa agape. Agape to znaczy lubow, która jest ponad wse. Lubow, której ty gotowy żertwować nie tylko swoje grosze, ale i swoje życie dla drugiej та другої людини. Така любов, як Ісус Христос показав на хресті. І ми, як християні, до тої любові якийсь там спосіб ми накерунковані на ту любов. Ми хотіли б цю любов в нашому житті практикувати. І якщо людина приближається до Бога і починає зустрічатися з Богом, чує Його присутність, має таку любов. І та любов в той спосіб такий дуже простий, теж виражається в доброчинності. Доброчинності, котра є бажанням серця. Бажанням серця людини наверненої. Котра знає, що матеріальні цінності вже не сон такі самі і важні, що матеріальні цінності, матеріальне блага Бог нам дав, щоб ми ділились, а не щоб наслаждались тими благами матеріальними. І кожного дня підсчитували конто, котре ти маєш, правда, скільки там ще грошей зостало, правда, і в який спосіб можеш ти сам є використати. Що ти ще собі купити, щоб було більш цікаво, більш удобно, більш комфортно?
От мене завжди доторкала от формула, яка є у всесвітньої родини Радіо Марія, що у нас не може бути власником там олігарх якийсь, ми не маємо права брати комерційну рекламу, так, де платять великі кошти. Ми знаходимося на утриманні наших слухачів. Так, і я, коли моніторив ситуацію українських ЗМІ, я бачив, скільки газет поприкривались от в часі, починаючи з 2014 року, яких отримували олігархи. Тільки вони закривались, як вони залежні. Я бачу, це дійсно якась дуже мудра формула, так, і якась така незбагненна насправді.
Люди то чують,
бо наші олігархи це прості люди, виходить. Прості люди.
Просто
кожен може відчути себе олігархом, даючи пожертву на радіо Марія.
Да, в якому-то змісі, да. Якщо даєте пожертву, а мам часами таке враження, що жертвує те копійки убогі вдови, правда? Часами віднімає собі від уст, щоб підтримати цю дійсність. Бо для людей це радіо то є проблем теж особисти. Бо вони ототожнюються з тим радіом, з його молитвою, з його катехезою, з його переказом, який є в цьому радіо.
Ось, до речі, щодо олігархів, можна відчути себе олігархом у хорошому сенсі цього слова, так? Ось уже ближче до середини квітня, коли у нас буде Маріафон черговий, так кожного року у нас він є на Радіо Марія, коли ми збираємо кошти для різних потреб і хочемо також залучити до цього дійства наших слухачів, тому що маємо і тут внутрішні певні потреби, тому що техніка коштує шалених грошей, насправді, навіть якщо воно таке дуже скромненьке, все одно фінанси просто незбагненні. І також маємо зовнішні потреби, мається на увазі. Радіо Марія хоче завжди розвиватися, і коли влаштовується Маріафон, то велику частку коштів зі всієї Радіо Марія направляється на розвиток щойно відкритих радіостанцій. Ми ще не знаємо, на яку радіостанцію підуть кошти, які ми зберемо в часі Маріафону в квітні. Але я думаю, що це буде дуже-дуже значний відсоток, тому запрошуємо наших слухачів. Так, це ще трапиться в часі Великого посту. А також долучатися до цієї акції. Ну що ж, ми дякуємо нашим слухачам за те, що взяли активну участь в цій першій частині нашого молитовно-катехетичного маріафону. За це Міхалом Бранкевичем. Дякую, отче. За кілька миттєвостей повертаємося. Слава Ісусу Христу!
На віки слава!